Είναι η εκπομπή «Κλασικά και άλλα». Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Γεια σας φίλες και φίλοι. Στη σημερινή εκπομπή θα ξεκινήσουμε με συνθέτη του μπαρόκ, τον Τζαμπατίστα Βιτάλι. Σαν σήμερα γεννήθηκαν ο Ρέιφ Βον Βίλιαμς, ο Λουτσάνο Παβαρότη και ο Μίμης Πλέσας, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή την προηγούμενη εβδομάδα. Θα ακούσουμε επίσης Σαλιέρι, Γιώχαν Στράους Γιο, Μότσαρτ Πουτσίνι. Ο Ιταλός Τζαμπατίστα Βιτάλι γεννήθηκε στην Μπολόνια στις 18 Φεβρουαρίου 1632. Δάσκαλος του στα πρώτα του χρόνια ήταν πιθανότατα ο μαέστρο τη καπέλα στην εκκλησία της Μπολόνια, της Σαν Πετρόνιο, και τα πρώτα τεκμηριωμένα στοιχεία των μουσικών του δραστηριοτήτων αναφέρονται στα αρχεία της ορχήστρας του Σαν Πετρόνιο το 1658. Η μουσική ζωή της Μπολόνια ενισχύθηκε από την ύπαρξη ακαδημιών, όπως για παράδειγμα η Ακαδέμια Φιλαρμόνικα, όπου ο Βιτάλι αναφέρεται στα αρχεία της ως συνθέτης και όχι μόνο ως ερμηνευτής στο βιολί. Από τα έργα του Τζαμπατίστα Βιτάλι θα ακούσουμε μία Σακόν, Τσακόνε και το Πασακάλιο Πρίμο από τον Καρμινιόλα και τους Σονατόρι ντε λα Τζοκόζα Μάρκα.
Thank you.
Από μια σπάνια όπερα του Σαλιέρι θα ακούσουμε την εισαγωγή. Τίτλος της «La Grotta di Trofonio», «Το άντρο του Τροφόνιο». Όπερα σε δύο πράξεις που έκανε πρεμιέρα στο Burgtheater της Βιέννης στις 12 Οκτωβρίου 1785. Η υπόθεση της όπερας αυτής πιθανώς να επηρέασε τον λιμπρετίστα Λορέντζο Νταπόντε όταν έγραφε για τον Μότσαρτ το «Così fan tutte». «La Grotta di Trofonio», «Το άντρο του Τροφόνιο», «Η εισαγωγή», ένα έργο του Αντώνιο Σαλιέρι. Ακούμε την Συμφωνική Ορχήστρα του Ραδιοφώνου της Σλοβακίας υπό τον Μίχαελ Ντίτριχ. Θα μεταφερθούμε στην άνοιξη του 1854, όταν ο Johann Strauss πήρε την πολιτική απόφαση να αφιερώσει ένα έργο του στον Ναπολέοντα τον Τρίτο, αυτοκράτορα της Γαλλίας. Ήταν ανιψιός του Βοναπάρτη και κυβέρνησε την περίοδο 1852-1870, διαδέχτηκε τον Λουδοβίκο Φίλιππο και τη δεύτερη Γαλλική Επανάσταση του 1848 και την αποκατάσταση της μοναρχίας. Στις 12 Οκτωβρίου 1854 δόθηκε ένα γαλλικό πάρτι στη Βιέννη παρά την επιδημία χολέρας, όπου ο Johann παρουσίασε τον Ναπολεόν Μάρς. Μια εφημερίδα της πόλης έγραψε «Η αυτού εξοχώτης, αυτοκράτορας Ναπολέον ο Τρίτος, αποδέχτηκε την αφιέρωση και χάρισε στο συνθέτη μια χρυσή καρφίτσα με μαργαριτάρια». Το πάρτι αυτό δόθηκε στον υπέροχο χώρο της Βιέννης, την έπαυλη του Σβέντερ. Ναπολεόν Μάρς. Ο Άγγλος συνθέτης Ραϊφ Βον Γουίλιαμς έχει γράψει 9 συμφωνίες. Την πρώτη του την επωνομάζει AC Symphony, μια συμφωνία της θάλασσας. Έχει 4 μέρη και συμμετέχουν χοροδία, σοπράνο και βαρύτονος. Διαρκεί πάνω από μια ώρα και κάθε μέρος είναι και ένα ποίημα του Αμερικανού Walt Whitman, το οποίο μιλά για την ενότητα και την αδελφοσύνη του ανθρωπίνου γένους. Ο ποιητής και ο συνθέτης υιοθετούν την άποψη ότι η ζωή είναι ένα ταξίδι προς άγνωστη κατεύθυνση. Από την πρώτη συμφωνία του Βον Γουίλιαμς, την Συμφωνία της Θάλασσας, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ του Λίντς στις 12 Οκτωβρίου 1910, θα ακούσουμε το τελευταίο μέρος που έχει τον τίτλο «The Explorers», «Οι Εξερευνητές». Είναι η Royal Philharmonic και ο Vernon Handley. Ελάτε να θυμηθούμε και να απολαύσουμε μαζί μια υπέροχη ορχιστρική μινιατούρα που γράφτηκε αρχικά από τον Άγγλο συνθέτη Ραϊφ Βον Ουίλιαμς για την όπερά του «Sir John in Love». Στα χέρια του Βον Ουίλιαμς η πασίγνωστη λαϊκή μελωδία από την εποχή των Τιδόρ, πρόκειται για το «Green Sleeves», μεταμορφώνεται σε ένα έργο γεμάτο λυρισμό και γαλήνιους ήχους που θυμίζουν στον ακροατή ποιμενικές σκηνές στη Βρετανική Ήπεθρο. Βασιλική Φιλαρμονική του Λονδίνου, Ρίτσαρντ Κούκι. Φίλες και φίλοι, ακροατές του τρίτου προγράμματος και της εκπομπής «Κλασικά και άλλα», Σαν σήμερα το 1935 ήταν μια μεγάλη μέρα για τη μουσική. Γιατί σαν σήμερα, εκείνη τη χρονιά, το 1935, ο Λουτσιάνο Παβαρότι γεννήθηκε στη Μόντενα της Ιταλίας. «Τι ψηλή φωνή θα γίνει σίγουρα τενόρος», λέγεται ότι αναφώνησε ο μεευτήρας της μητέρας του, αντικρίζοντας το νεογέννητο αγοράκι. Ο Παβαρότι, προερχόμενος από τη μικρή επαρχιακή πόλη χωρίς χρήματα, μόρφωση ή προνόμια, έγινε ένας από τους πιο διάσημους τενόρους στην ιστορία της μουσικής. Η μητέρα του εργαζόταν στο καπνεργοστάσιο της περιοχής και ο πατέρας του ήταν αρτοποιός, λάτρης της όπερας και ερασιτέχνης τραγουδιστής που πάντα ονειρευόταν να γίνει τραγουδιστής αλλά ποτέ δεν κατάφερε να νικήσει τη φτώχεια. Η σταδιοδρομία του Παβαρότι άρχισε το 1961 στα 26 του χρόνια όταν κέρδισε το διαγωνισμό Reggio Emilia και τραγούδισε Πουτσίνι. Το επαγγελματικό του ντεμπούτο ήταν στις 29 Απριλίου του 1961 σε έναν από τους σπουδαίους ρόλους για τενόρο, εκείνο του Ροντόλφο, στην όπερα του Πουτσίνι La Bohème. Την ίδια χρονιά κέρδισε το διεθνή μουσικό διαγωνισμό Achille Peri. Σύντομα, ο χαρισματικός καλλιτέχνης κατέκτησε το ιταλικό ακροατήριο. Τιμώντας τη μνήμη του, θα ακούσουμε τις ακόλουθες ερμηνείες του. Ένας Ιταλός συνθέτης από τη Μόντενα που έζησε την προκλασική περίοδο ήταν ο Τζοβάνι Μπονοντσίνι. Γεννήθηκε το 1670 και έφυγε από τη ζωή το 1747, λίγο πριν από τον Μπαχ. Το 1722 ο Μπονοντσίνι έγραψε και παρουσίασε μία όπερα με τίτλο «Γκριζέλντα», ένα δράμα περ μουζικα σε τρεις πράξεις βασισμένο στο δεκάμερο του Βοκάκιου. Η όπερα έκανε την πρεμιέρα της στο Λονδίνο, στο King's Theatre, στις 22 Φεβρουαρίου 1722. Και από την πρώτη πράξη θα ακούσουμε την άρια «Per la gloria d'adorarvi», «Για τη δόξα να σε προσκυνήσω», από τον Λουτσιάνο Παβαρότι και την Ορχήστρα Κομμουνάλε την Μπολόνια που διευθύνει ο Ρίτσαρντ Μπόνινγκ. Τζοβάνι Μπονοντσίνι.
Oh.
ρομαντικός γερμανός συνθέτης Friedrich von Flotow συνέθεσε την πρώτη πράξη ενός μπαλέτου με τίτλο Ariette. Αυτό ανέβηκε για πρώτη φορά από το μπαλέτο της Όπερας του Παρισιού και ο διαθέσιμος χρόνος για τη σύνθεση ήταν πολύ σύντομος. Επομένως, η δεύτερη και η τρίτη πράξη ανατέθηκαν σε άλλους συνθέτες. Η όπερα Μάρθα ήταν μια προσαρμογή αυτού του μπαλέτου και είναι μια ρομαντική κομική όπερα σε τέσσερις πράξεις που ανέβηκε στο θέατρο της οδού Κέρτνερ. Το θέατρο αυτό ήταν ο πρόγονος της κρατικής όπερας της Βιέννης στις 25 Νοεμβρίου του 1847. Η δημοφιλέστερη και γνωστότερη ως σήμερα άρια είναι στην τρίτη πράξη και έχει τον τίτλο «Μα παρί του ταμόρ». Μου εμφανίστηκε ερωτευμένη και πρέπει να πω πως τραγουδιέται συνήθως στα ιταλικά. Έτσι όπως θα την ακούσουμε τώρα από τον Λουτσάνο Παβαρότη, την National Philharmonic και τον Richard Boning. Κατά τον Μότσαρτ, «Così fan tutte», έτσι κάνουν όλες. Η τρίτη και τελευταία όπερα που προέκυψε από τη συνεργασία του Μότσαρτ με τον Λορέντζο Νταπόντε. Είχαν προηγηθεί η «Γάμη του Φίγκαρο» και ο «Ντον Τζοβάνι». Η υπόθεση εκτυλίσσεται σε δύο πράξεις και η όπερα διαρκεί περίπου τρεις ώρες. Η πρώτη πράξη τοποθετείται στη Νάπολη περίπου το 1760, αν και είχε παιχτεί με διάφορες τοπικές και χρονικές τοποθετήσεις. Η όπερα «Così fan tutte» ξεκινά με ένα στίχημα. Από τη μια μεριά είναι ο Γουλιέλμος και ο Φεράντο, δύο αξιωματικοί που αγαπούν δύο αδελφές, τη Φιορντιλίτζη και την Ντοραμπέλα, και τις θεωρούν απολύτως πιστές. Από την άλλη είναι ο Δον Αλφόνσο, για τον οποίο η γυναικεία πίστη είναι κάτι σαν τον Φίνικα, το πουλί. Όλοι λένε ότι υπάρχει, αλλά κανείς δεν το έχει δει. Με την άποψη του Αλφόνσο θα ταχθεί και η Δέσποινα, η υπηρέτρια των δύο κοριτσιών. Από την πρώτη πράξη θα ακούσουμε την άρια του Φεράντο «Un aura amorosa», «Αγαπημένη άβρα», από τον Λουτσάνο Παβαρότη, τη Φιλαρμονική της Βιέννης και τον Τζον Πρίτσαρντ.
Un aura amorosa
Η υπόθεση της όπερας «Τουραντότ» του Τζάκομο Πουτσίνι εκτυλίσσεται σε τρεις πράξεις και τοποθετείται στο Πεκίνο την εποχή των μύθων. Η πριγκίπισσα της Κίνας «Τουραντότ» έχει θέσει ως όρο πως θα δοθεί μόνο σε εκείνον που θα λύσει τα τρία ενίγματά της. Αν όμως αποτύχει, τον περιμένει ο θάνατος. Παρά τη σκληρή δοκιμασία, πολλοί είναι αυτοί που δέχονται να την υποστούν. Ανάμεσά τους, ο άγνωστος στη χώρα πρίγκιπας Κάλαφ. Στην τρίτη πράξη, πρώτη σκηνή, βρισκόμαστε νύχτα στον κήπο του παλατιού και όλα είναι ήσυχα, τη γαλήνη της νύχτας πάζει η φωνή των αγγελιοφόρων που εκφωνούν τη διαταγή της πριγκίπισσας. «Κουεστανότε ενε σουντόρμα εν Πεκίνο». Η Τουραντότ προστάζει «απόψε μην κοιμηθεί κανείς στο Πεκίνο». Και στο σημείο αυτό έχουμε μία από τις ωραιότερες άριες τενόρου που έχουν γραφτεί ποτέ στο παγκόσμιο ρεπερτόριο του λυρικού θεάτρου. Στο κιόσκι του παλατιού βρίσκεται ο Κάλαφ που μονολογεί, επαναλαμβάνοντας αρχικά τα λόγια των αγγελιοφόρων. Αγωνιά κι αυτός για τους δικούς του λόγους, αφού είτε η πριγκίπισσα θα βρει το όνομά του και θα τον θανατώσουν, ή αυτό που εύχεται δεν θα το βρει και θα παντρευτούν. Τι θα συμβεί τελικώς? «Νεσούν ντόρμα του πούρεο πριγκιπέσα, μην κοιμηθεί κανείς κι εσύ ακόμη πριγκίπισσα στο κρύο σου δωμάτιο, κοιτάς τα αστέρια που τρέμουν από έρωτα και ελπίδα. Αλλά το μυστικό κρύβεται βαθιά μέσα μου. Κανείς δεν θα ανακαλύψει το όνομά μου. Όχι, θα το αποκαλύψω μόνο πάνω στα χείλη σου με το πρώτο φως της ημέρας. Και το φιλί μου θα λύσει τη σιωπή που θα σε κάνει δική μου. Νύχτα φύγε, κρυφτείτε αστέρια, με την αυγή Βιντσερό θα νικήσω». Ακούμε τη θρυλική ερμηνεία του Λουτσάνο Παβαρότη με την ορχήστρα του Μουσικού Μαΐου της Φλωρεντίας και τον Ζουμπιν Μέτα που διευθύνει στο θρυλικό πρώτο κονσέρτο των τριών τενόρων. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, στο τελείωμα αυτής εκπομπής είχα σκοπό να κάνω ένα αφιέρωμα στην επέτειο των γενεθλίων του Μίμι Πλέσσα. Αλλά δυστυχώς ο πολυγραφότατος αυτός και συμπαθής συνθέτης έφυγε από τη ζωή μόλις μία εβδομάδα πριν συμπληρώσει τα 100 του χρόνια μια μέρα σαν και σήμερα, το προηγούμενο Σάββατο 5 Οκτωβρίου. Άφησε μια τεράστια παρακαταθήκη ποιοτικής ελληνικής μουσικής που ανέθρεψε πολλές γενιές. Καταθέτοντας την προσωπική μου εμπειρία, όταν ήμουν παιδί, έμαθα πολλά και σπουδαία πράγματα, πάμπολες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις από την εκπομπή του σε 30 δευτερόλεπτα, στο δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Και επιπλέον, ο Μίμης Πλέσσας μιλούσε άριστα ελληνικά, όντας επίσης γλωσσοπλάστης. Είχα τη χαρά και την τιμή να τον γνωρίσω από κοντά. Για όλους αυτούς τους λόγους λυπήθηκα πολύ για την απώλειά του. Η μουσική του θα παραμείνει στο διηνεκές ως ένα δείγμα ποιοτικής ελληνικής μουσικής που κάλυψε ένα μεγάλο εύρος. Σήμερα θα ακούσουμε δύο ερμηνείες του από προηγούμενες εκπομπές. Αντίο δάσκαλε! Thank you. Το 1985 ο Μίμης Πλέσας ηχογραφεί το δεύτερο δίσκο με το κουαρτέτο του, το κουαρτέτο του Μίμη Πλέσα και 6 σολίστες. Και κάνει διασκευές πάνω σε γνωστά τραγούδια δημοφιλών συνθετών. Συμμετέχουν δε μαζί του, εκτός από το γνωστό του κουαρτέτο, και γνωστοί σολίστες, όπως ο Γιώργος Μουζάκης στην τρομπέτα, σε ένα δικό του τραγούδι, «Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει», ένα swing του 48. Είναι μια εξαιρετική ελληνική παραγωγή με εντυπωσιακή ηχογράφηση που πιθανώς δεν έτυχε της ανταπόκρισης που έπρεπε από το κοινό. Σε αυτό το τραγούδι σολίστ ο μεγάλος Γιώργος Μουζάκης στην τρομπέτα. Ο μεγάλος Έλληνας πνευστός Φίλιππος Τσεμπερούλης συμμετέχει εδώ με το κουαρτέτο του Μίμη Πλέσα σε αυτή την ηχογράφηση του 85 που είναι όντως εντυπωσιακή στο τραγούδι «Ποια νύχτα σ' έκλεψε». Ακουγόταν στην ταινία «Ο Κατεργάρης» με τον Χρόνη Εξαρχάκο και την Ωρα Βαλσάμι. Thank you. φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Μην ξεχάσετε να μας ακούσετε και αύριο την ίδια ώρα, φυσικά στο τρίτο πρόγραμμα. Ήταν τα κλασικά και άλλα, σχόλια, παρουσίαση και ηχογράφηση, Νίκος Κανελόπουλος.